Hvernig kom norðmönnum og Íslendingum saman?
Kom?
Norðmönnum og Íslendingum saman?
Ágætlega. Já, já, yfirleitt. Það voru einhver áreslar sem að maður getur talið. Kannski eitthvað smáið svona kendir í eða eitthvað, ég skal ekki segja það.
Engar sögur til að því?
Nei. Ekki neinar verður sem maður getur verið að segja frá. Og það var ekki svo einn sinni að það væri neitt út úr kvennafærið. Það ekki manni til þess að það kæmi fyrir. Já, það er ímyndlegt náttúrulega sem maður getur lifið upp, en það er ekki verðt að segja frá því.
Jú, jú,
það
er alltaf í lagi. Það fer ekkert lengra.
Þú segir það. Já.
Það fer ekkert lengra.
En það er sama, það er svo, maður getur ekki verið að því þó. Svo kannski maður þetta svo langt síðan og maður búin að gleyma sem.
Já, það er alltaf í lagi. Það fer ekkert lengra, Halldór. Það gerir ekkert því, það er ekkert
því. Já, ég get sagt það að það er sem gengur og gerir.
Já.
Bæði norðan vaðrir og þeir fengi gaman á sér í kvenfólk.
Jú.
En það var ekki sérstaklega mikið af því það samt. Það kom fyrir þeir reyndu það en tiltölulega lítið var það nú samt að mín áliti eftir sem fjöldin var nú á þetta norðunum. Til það ekki að ég held að hafi gjörði með þær sem áttu krakka í lausanleik. Ég tel ekki það sem giftist,
Nei.
Það er allt annað mál.
Já.
Ég veist ekki nefnum þær. Já, jú, það er líklega verið þrál. Já. Og það er eins og gengur og gerist að piltur og stúlka tala saman og skemmta sér.
Já.
Maður veit það.
En voru ekki annara þjóðumenn þann oft?
Englendingar
og... Englendingar og...
Nei.